Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 23 noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 6.24 so'mga oshib 11.208.91 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 54.58 so'mga ko'tarilib 11.511.15 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi ham 0.26 so'mga balandlab 184.92 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.